Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Noslēgusies Austrumu baznīcu dikasterija prefekta kardināla Klaudija Gudžeroti vizīte Sīrijā. Parastā liturģiskā laika 4. svētdienai paredzēto evaņģēlija fragmentu komentēs Salaspils draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs. Dzirdēsim arī Sandras Krupenko sagatavotās pārdomas. 2. februāra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Austrumu baznīcu dikastērija prefekts kardināls Klaudija Gudžeroti ceturtdien atgriezās Vatikānā, noslēdzot savu misiju Sīrijā. Pāvesta Franciska sūtnis apmeklēja Damasku, Aleppu, Homsu un Marmusa kopienu. Sīrijas baznīcu pārstāvjiem vajadzētu runāt vienā balsī, lai ietekmētu miera procesu, sacīja kardināls. Sestdien, 25. janvārī, Damaskā kardināls Klaudija Gudžeroti vadīja dievkalpojumu. Vatikāna mēdiju pārstāvis Stefano Leščinskis pastāstīja, ka tas bija pāvesta Franciska tēvišķais un sirsnīgais apskāviens, kas Damaskas ticīgos sasniedza dienā, kad baznīca svin svētā Pāvila atgriešanās svētkus. Austrumu baznīcu dikastērija prefekts, uzrunājot ticīgos, kas sestdienas vakarā pārpildīja dievnamu, sacīja: mums jātic, ka šajā pasaulē arī tie, kas ir naidīgi noskaņoti pret mums, reiz atgriezīsies, atradīs ceļu, sapratīs, kā ceļš ejams uz debesīm. Šī vēsts, kas tiek nesta uz nemierīgo un ciešanu nomākto Sīriju, ir ne tikai iedrošinājums pret bailēm, bet arī glāsts, ko Romas bīskaps uzliek uz tautas pleciem, lai tā vairs nejustos viena un pamesta. Sīrijas kristieši ikdienā saskaras ar lielām grūtībām. Viņi dzīvo valstī, kur viss šķiet zaudēts un nenoteikts, kur kļūst neumulīgi skatīties acīs saviem bērniem, jo nav nākotnes, ko viņiem piedāvāt. Tas ir skarbs izaicinājums baznīcai un tās vienotībai. Šodien Damaskā daudzi to ir sapratuši, daudzi ir gatavi veicināt vienotību, kas ir vienīgais ceļš Sīrijas atjaunošanas procesā. Un tieši zem brālības karoga notika intensīvā un sirsnīgā pāvesta sūtņa tikšanās ar Sīrijas pareizticīgo patriārhu Afremu II., kā arī tikšanās ar Grieķu pareizticīgo patriarhāta, kas ir viena no senākajām baznīcām valstī, reliģiskajiem vadītājiem. Šodien līdz ar svētā Pāvila atgriešanās svētkiem noslēdzas lūkšanu nedēļa par kristiešu vienotību, norāda Aleppu latīņu rita apustulskais vihārs Hanna Jolovs. Sīrija var kļūt par privileģētu kristiešu vienotību laboratoriju. Sīrijas kristieši nevēlas tik definēti kā minoritāte, atkārtoti uzsvēra Damaskas armēņu arhibīskaps Armaš Nalbadjans, tiekoties ar kardinālu Gudžeroti. Kristieši vēlas redzēt valsti, kurā viņi varētu dzīvot kā pilsoņi, baudot tās pašas tiesības un pienākumus, kas pienākas visiem iedzīvotājiem un ko garantē konstitūcija. Starptautiskā sabiedrība, protams, var atbalstīt Sīrijas tautas centienus pēc taisnīguma un drošības, un vietējās baznīcas cenšas dot savu ieguldījumu jaunās Sīrijas veidošanā, taču ir jāceļ sankcijas, saka arhibīskaps Nalbadjans, izsakot daudzu cilvēku domas. Mums ir nepieciešama arī humānā palīdzība, skaidro Damaskas armēņu arhibīskaps. Tādēļ mēs lūdzam starptautisko sabiedrību iesaistīt baznīcas labdarības organizācijas, lai šī palīdzība iedzīvotājiem būtu pēc iespējas efektīvāka. Svētdien, 26. janvārī, pāvesta sūtnis atkal tikās ar Damaskas ticīgajiem, lai piedalītos atsevišķu baznīcu liturģijās un sniegtu pāvesta Franciska svētību. Pēc tam kardināls Gudžaroti devās uz Aleppo un Homsu, tādā veidā paplašinot pāvesta Franciska garīgo klātbūtni Sīrijā. Šīs valsts kristieši vēlas pastāstīt pasaulē par to, ko ir piedzīvojuši, uzsver Austrumu baznīcu dikastērijas sekretārs priesteris Džalahs. Viņiem ir nepieciešams, lai pasaule viņus uzklausītu. Pārāk daudzus gadus viņi ir bijuši atstāti pašu ziņā. Sīrijas iedzīvotāji ir izturīgi, taču viņu spēja reaģēt visgrūtākajos apstākļos nav bezgalīga, un tāpēc viņus ir jāatbalsta, teica Vatikāna institūcijas pārstāvis. Pāvests Francisks pieņēma audiencē Valencijas diecēzes bīskapus, priesterus un garīgā semināra audzēkņus. Dievs tevī ir kļuvis par dubļiem. Svētais tēvs izmantoja šo izteicienu, lai aprakstītu sāpes un bēdas, ko Valencijas iedzīvotāji piedzīvoja pēc dabas katastrofas. Neskatoties uz nežēlību, šīs sāpes un bēdas atver mūsu cerībai, jo liekot nokāpt dziļumā un atstāt aiz muguras visu, kas mums bija kā atbalsts, tā ļauj mums iet tālāk, sacīja pāvests, uzsvarot, ka žālistības gads, ko pašlaik atzīmē Universālā baznīca, ir veltīts cerībai, un pārciestās sāpes un pārbaudījumus var saprast tieši cerības gaismā. Uzrunas turpinājumā Francisks skaidroja, ka cerība nav optimisms. Mēs nevaram uztvert cilvēku ciešanas viegliprātīgi un mēģināt viņu smierināt ar ikdienišķām, filantrofiskām frāzēm. Cerībai ir vārds – Jēzus, Dieva vārds, kurš nevairījās no mūsu netīrības, un tā vietā, lai atbrīvotu mūs no netīrības, kļuva netīrs mūsu dēļ. Būt priesterim nozīmē būt otram Kristum, nozīmē būt dubļiem cilvēku asarās. Pāvests norādīja, ka plūdu laikā cilvēku dzīves pārvērtās fragmentos un priesteri bija aicināti papildināt tos ar sevi, kā to darīja Kristus Euharistijā. Lūdzu, dāvājiet sevi nesautīgi, jo visu, ko jūs paši esat saņēmuši, jūs esat saņēmuši kā dāvanu, uzsvēra pāvests Francisks, uzrunājot spāņu garīdzniekus.
Lai top slavēts Jēzus Kristus, dargie Vatikāna radio klausītāji! Šodien evaņģēlija fragments mums atstās svētās ģimenes ceļojumu uz Jeruzalemes svētnīcu. Ir pagājuši 40 dienas kopš Jēzus piedzimšanas, un atbilstoši izceļošanas un levītu grāmatas norādījumiem ik viens pirmdzimtais zēns bija jāvelta Dievam. Un kungs runāja uz Mūzu, novēl man visus pirmdzimušos kā cilvēku tā lopu, kas vien pašķir mātes klēpi Izraeļa ļaudīs, lai tie man pieder. Kādēļ gan Jēzum bija nepieciešama šī veltīšana, ja viņš jau ir vienpiedzimušais Dieva dēls? Jāzeps un Marija šo ritu veica tādēļ, ka viņi bija dievbīgi jūdi, un vēlējās visu pildīt tā, kā to noteica Mūzes likums. Ar Jēzus savas dzīves laikā bija uzticīgs vecās derības likumam, jo viņš taču nav nācis šo likumu atcelt, bet gan piepildīt. Tomēr šajā notikumā ir kas vairāk nekā tikai vecās derības likuma izpildīšana. Svētnīcā šo svēto ģimeni sagaida divi cilvēki, kas dzīvo nemitīgās attiecībās ar kungu. Ņemot vērā viņu teikto, varam viņo saskatīt līdzību ar vecās derības praviešiem. Simeons bija atvērts uz svētā gara darbību. Viņa sirdī mājoja nemitīgas ilgas sastapties ar gaidāmo mesiju. Viņš bija pretstats rakstu mācītājiem farizējiem, kuru reliģiskā dzīve aprobežojās tikai ar savu veidu reliģisko pienākumu pildīšanu, un kuru sirdis bija aizvērts svētā gara darbībai. Simeons bija cilvēks, kam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzējis, iekams nebūs redzējis kunga svaidīto. Simeona vada gars, viņš ir svētā gara cilvēks, un pateicoties tam, viņš arī piedzīvo šo satikšanās mirkli. Varbūt tūmā bija daudz reliģiski un dievbīgi cilvēki, tomēr šī satikšanās tika dāvāta tikai šim gados veciem cilvēkam, jo viņš bija atvērts un viņš gaidīja. Paņēmis bērnu uz rokām, Simeons var teikt, atlaid, tagad kungs mani mierā. Mesiāniskie laiki ir atnākuši. Atklājas universālā pestīšanas vīzija plāns, ko atnes Jēzus Kristus. Tiek apgaismota pagānu pasauli. Arī Anna, kura līdzīgi kā Simeons gaidīja un bija atvērta priekā gavilē, slavē Dievu un stāst citiem par šo lielo notikumu. Arī viņu gars bija aizvedis uz svētnīcu. Vēlāk īsi pirms savām ciešanām Jēzus teiks, es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas patiesi nestaigā tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Šodien, kad svinam konsekrēto personu dienu, esam aicināti uzlūkot šos divus neparastos cilvēkus – Simeonu un Annu. Baznīcā tiek konsekrēti, jeb iesvētīti dažādi priekšmeti, altāri, dievnam, biķeri, bet svarīgākais ir cilvēks, kurš sevi konsekrēt, atdod sevi dievu rokās, velta sevi dievam. Līdz Vatikāna otriem koncilam dievam veltīšanās tika savairāk saprasta, kā apņemšanās konsekventi ievērot un pildīt noteiktus uzdevumus, prasības, pienākumus un likumus. Tas daudzus biedēja sev veltīt kungam līdz galam. Baznīcā savukārt mūsdienās tiek uzsvērts tieši šis personiskais aspekts. Sevis konsekrācija, veltīšanās, tas vispirms ir satikšanās ar personu, ar Jēzu Kristu, kurš mīl mani un kuru mīlu es. Tā ir satikšanās, tās ir attiecības ar to, kuru mīl. Un ja mīl, tad šīs lielās mīlestības dēļ es esmu gatavs upurēt sevi visu Jēzus dēļ. Un tikai tad seko pienākumi, saistības un solījumi. Ja nav mīlestības, tad arī solījumu, uzdevumu un pienākumu kļūst smagi un nepanesami. Tieši tādēļ mums ikvienam ir jāatrod laiks un līdzīgi kā Simeonam un Annai, nemitīgi savas dzīves skats ir jāvērš uz kungu, uz altāri, adorāciju un pielūksmē. Tikai tā mēs spēsim pilnībā sevi atdot Dievu rokās un būt viņam uzticīgiem līdz galam. Lai šajā dienā lūdzamies par visiem Dievam veltītiem cilvēkiem, lai viņi vēl vairāk spēj atbildēt lielai Dieva mīlestībai ar savu pretmīlestību. Lai mēs ik viens vai garīdznieks vai lais nebaidamies pilnībā, simtprocentīgi sevi veltīt Dievam. Lai mums ir svētīta šī svētdiena, svētīts šis laiks, lai visiem ir Dieva mīlestības piepildīta klātbūtne mūsu visu ikdienā. Priesteris Ilmārs Tolstovs speciāli Vatikāna rādio no Salaspils nogris draudzēm.
Cienījamie Vatikāna rādio klausītāji, šodien noslēgsim pārdomas priekšējo dziedināšanas ceļu. Laba pašsajūta. Lai to sasniegtu, ir jāsāk no iekšienes, kur notiek realitātes apzināšanās, kur tiek pieņemta un izvērtēta no ārējās vides saņemtā informācija un kur tiek pieņemts gala lēmums, kādu nozīmi tai piešķirt. Apzināšanās ir ar sajūtām pieredzama iespaidu satikšanās ar dažādu pieredžu faktoriem, kas tos pārdzīvojumus apsver un pārfiltrē. Paradox, bet var teikt, ka vispār neeksistē objektīva realitāte, eksistē apzināta realitāte, pēc manis, pēc mana viedokļa. Neeksistē nekāds fakts, bet tā interpretācijas. Tāpēc ir tik neparasti grūti būt objektīviem pret tiem, kas informē par ikdienas hroniku. No šejienes arī rodas tā lielā nevienlīdzība, izvērtējot realitāti un reaģējot, uz no tās izejošajiem stimuliem, jo vien par paliek viedokļu dažādība. Katrā dzīves notikumā ir objektīvi elementi, bet tāpat ir arī subjektīvi, kas izlemj šī notikuma interpretāciju. Vajadzības, esošā pieredze, domāšana, morālais spēks vai vājums, tikumi vai netikumi, ieradumi, ambīcijas, prāta ieciklēšanās vai lokanums. Tas viss saka, ka realitātes vai kāda fakta apzināšanās nav atkarīga tikai no tās stimuliem, bet arī no personas struktūras, kas pieņem un izvērtē. Labās pašsajūtas apzīmējums ir daudz plašāks nekā veselība. Termins veselība parāda labu cilvēka fizioloģisko sistēmu funkcionēšanu. Tas ir spēja paveikt savus darbus, izšifrēt lietu nozīmes un simbolus, paveikt loģiskas operācijas un aizsākt prieku sniedzošas saiknes ar citām personām. Viss, kas traucē veikt šīs sarežģītās funkcijas, sabojā arī veselību. Pavisam citu runu būtu, ja mēģinātu definēt vai nu ar pētījumiem izmērīt šo iedomāto ideālo veselības stāvokli. Termins laba pašsajūta aptver visu to, bet vieno arī subjektīvu komponentu, tā kā jūtas pats indivīds. Tad tas ir ne tikai objektīvs organisma labas funkcionēšanas pamats, bet arī laba pašsajūta tiešā vārda nozīmē. Un tā ir ļoti personīga lieta. Neviens mūs nepārliecinās, ka esam laimīgi, kamēr mēs patiesi nesajutīsimies tādi, un neviens dakteris, neviens psihologs, neviena iejūtīga sirds nenomierinās mūs, ja to nejutīsim. Taču nevajadzētu domāt, ka laba pašsajūta ir tikai pārliecība, bet gan, ka mēs varam ļoti daudz ietekmēt to veidojot. Var šķist, ka veselība vai slimība ir vienīgi paša indivīda kompetence, taču tās ir sociālas kategorijas. Nekad nemēdz būt veseli vai slimi, nekad neciešam vieni. Vien der atcerēties, ka esam saistīti ar savas ģimenes locekļu vai draugu noskaņojumiem. Jāatzīst, ka veselība nav statisks labums, kas vienu reizi sasniegts paliek uz visiem laikiem. Tas ir laba organisma funkcionēšanas un līdzsvara stāvoklis, kas ir sasniedzams, zaudējams, atgūstams, uzlabojams un sargājams. Izārstēšanās plašākā nozīmē nav ārkārtējs notikums, kas negaidot iebrūk slimā organismā un sāk skaļi kliegt par notikušo brīnumu. Uz to drīzāk būtu jāskatās kā uz pakāpenisku procesu, ne tik daudz fizisku, kā dziļu sirdī notiekošu atvēršanos. Pirmkārt, jāizdziedinās sirdī. Ja nav labas iekšējās sajūtas, tad nebūs labi nekur. Soli pa solim apziņa veido savu ceļu par to, ka līdzās grūtībām un bailēm daudz vietas paliek arī labestībai un mieram. Nevienmēr ir iespējams iziet no ciešanu situācijas, taču vienmēr ir iespējams uz savām sāpēm paskatīties citādāk. Neturēties pie tām, saprast sevi un savas reakcijas, pieņemt gaismas starus. Saglabāt cerību nozīmē 23 stundas diennaktī būt bezcerībā, bet vienu stundu cīnīties ar izlīgšanu un kapitulāciju. Paļauties ir balstīties uz kādu vai kaut ko un mūsu gadījumā uz sevi, bez citām garantijām. Izņemot to noslēpumaino, jo agrāk esošo cerību, kas ir paļāvība. Tā ir ļoti radniecīga sajūta mīlestībai. Tās abas savas garantijas motīvus nesā sevī, un neviens nekad nevarēs pateikt, vai vispirms dzimst mīlestība vai pazīšana, vai tiek mīlēts dēļ pazīšanas, vai pazīst, tāpēc ka mīl.
Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot Dieva svētītu, mierīgu, saulainu, gaišām domām piepildītu darba nedēļu, no jums atvadāmies. Laudetur Jesus Christus!